My brothers and sisters, on
saudara-saudara pada bulan Juli tahun ini, this is the place, Heritage Park di Salt Lake City, sebuah patung Nabi Joseph Smith dan penggantinya Presiden Brigham Young didirikan. Patung ini berjudul Memandang ke Barat, memperlihatkan dua nabi besar dengan peta daerah bagian barat. Banyak orang, termasuk para orang suci, melupa bahwa Joseph Smith telah sangat menyadari bahwa gereja akhirnya akan pindah ke Amerika bagian barat. Pada tahun 1842, dia menubuatkan para orang suci akan terus menderita banyak kemalangan dan akan terusir ke pegunungan Rocky. Banyak yang akan menjadi murtad dan lainnya akan dibunuh oleh para penganiaya atau kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari cuaca buruk atau penyakit. Dan beberapa akan melihat para orang suci menjadi bangsa yang kuat di tengah pegunungan Rocky. Bahkan rekan-rekan terdekat Joseph tidak sepenuhnya mengerti pencobaan yang akan dialami para orang suci zaman akhir sewaktu gereja berkembang dari permulaan kecil di awal tahun 1800. Namun, Nabi Joseph Smith mengetahui bahwa tidak ada musuh pada saat itu atau di masa depan yang memiliki cukup kekuatan untuk menggagalkan atau menghentikan tujuan-tujuan Allah. Kita semua mengenal kata-kata nubuatnya, standar kebenaran telah ditegakkan. Tidak ada tangan yang tidak murni yang dapat menghentikan pekerjaan dari perkembangannya. Penganiayaan boleh mengamuk. Bala tentara boleh berhimpun. Fitnah boleh mencemarkan. Tetapi kebenaran Allah akan terus maju dengan berani, dengan agung dan mandiri sampai itu telah menembus setiap benua, mengunjungi setiap iklim, dan berdengung di setiap telinga. Sampai tujuan Allah akan tercapai dan Yehovah Agung akan mengatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Hampir 18 dekade telah berlalu sejak gereja dibentukkan pada tahun 1830. Kita telah memiliki 178 tahun untuk melihat kebenaran Allah ketika itu maju terus dengan berani, agung, dan mandiri. Gereja mulai dengan hanya beberapa orang anggota. Meskipun ada perlawanan kuat, 600 misionaris dipanggil selama tahun 1830 dan lebih dari 15,000 orang dibaptiskan ke dalam gereja. Amerika Serikat, Kanada dan Inggris membuka untuk pengabaran Injil. Keanggotaan bertambah sementara penganiayaan berlanjut melawan gereja dan khususnya menentang Nabi Joseph Smith. Di tengah kesulitan ini dan tantangan berat dari perjalanan, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan berlanjut meliputi lebih banyak bagian dunia melalui pelayanan setia dari 1,400 misionaris yang dipanggil di dekade itu. Dan keanggotaan gereja tumbuh sampai lebih dari 40,000 pada tahun 1844. Penganiayaan Joseph Smith mencapai puncaknya ketika dia dan saudara laki-lakinya Hiram dibunuh oleh perusuh di penjara Carthage. Tidak lama setelah pembunuhan dan dalam penggenapan penglihatan Joseph, Brigham Young dan gereja memulai persiapan untuk pindah ke pegunungan Rocky. Kesulitan, penderitaan, kematian, dan kemurtadan semuanya terjadi. Tetap saja pekerjaan bergerak maju. Dan tahun 1850, sekitar 700 misionaris telah dipanggil untuk melayani di beberapa area termasuk Skandinavia, Prancis, Italia, Swiss, dan Hawaii. Pekerjaan misionaris juga dimulai di India, Hong Kong, Thailand, Burma, Afrika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Di antara orang yang dibaptiskan dari Skandinavia dan Inggris selama dekade 1850, Adalam reka yang menderita dan meninggal di dataran dan lautan ketika mereka dalam perjalanan untuk bergabung dengan para orang suci di sini, di Pegunungan Rocky. Pada tahun 1875, 7 misionaris pertama diutus ke Meksiko dan pekerjaan mereka diberkati meskipun di tengah revolusi. Dan hanya 4 tahun lalu, gereja mencapai peristiwa penting yaitu 1 juta anggota di Meksiko. Iman dari para orang suci telah diuji dalam setiap langkah ketika Brigham Young memimpin mereka untuk membangun bait suci dan mendirikan lebih dari 300 koloni di barat. Pada saat Brigham Young meninggal, keanggotaan gereja di seluruh dunia telah tumbuh menjadi lebih dari 100 juta. Di samping semua penganiayaan, kebenaran Allah tentu saja terus maju dengan berani dan agung. Waktu tidak mengizinkan penjelasan teliti mengenai perkembangan gereja selama beberapa dekade berikutnya. Namun selama periode dari 1890 sampai 1930, sementara gereja dan ajarannya masih dikritik oleh publik, penatua Reid Smoot telah terpilih kepada Kongres Amerika Serikat, namun harus berjuang untuk mendapatkan kedudukannya. Banyak hal dikatakan mengenai gereja dan ajarannya selama waktu itu. Sebagian besar menyakitkan dan ditujukan kepada Presiden Joseph F. Smith dan pemimpin gereja lainnya. Meskipun demikian, beberapa artikel, surat kabar, mulai bercerita mengenai para anggota gereja sebagai warga negara yang berkontribusi dan baik. Pada tahun 1925, Presiden Heber J. Grant mengumumkan mulainya pekerjaan misionaris di Amerika Selatan. Mengikuti pola Tuhan untuk memulihkan Injil ke semua bangsa, kakek dari pihak ayah saya, penatua Melvin J. Ballard dari Quorum 12 Rasul, ada di antara mereka yang dikirim ke Amerika Selatan untuk menguduskan tanah untuk pengabaran Injil. Pada hari Natal, tahun itu di Argentina, penatua Ballard menguduskan negara-negara Amerika Selatan dan memulai pekerjaan misionaris. Sebelum pergi pada bulan Juli berikutnya, dia bernubuat, pekerjaan Tuhan akan bertumbuh secara perlahan untuk beberapa saat di sini seperti pohon oak tumbuh dari bijinya. Ini tidak akan tumbuh tinggi dalam satu hari seperti bunga matahari yang tumbuh secara cepat dan kemudian mati. Namun ribuan akan bergabung dengan gereja di sini. Ini akan terbagi menjadi lebih dari satu misi dan akan menjadi yang terkuat di gereja. Pekerjaan di sini tidak akan kecil-kecil seperti sebelumnya. Setiap orang yang mengetahui perkembangan gereja di Amerika Selatan mengetahui penggenapan nubuat tersebut. Dewasa ini, Brazil memiliki 1 juta anggota. Selama 4 dekade sejak 1930 sampai 1970, lebih dari 100 ribu misionaris telah dipanggil. Keanggotaan gereja di seluruh dunia bertambah 4 kali lipat, menjadi lebih dari 2.800.000. Lebih dari 1 juta anggota baru telah ditambah selama dekade 1860. Selama masa 40 tahun ini, Amerika Selatan dari Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru, dan Venezuela telah dibuka untuk pekerjaan misi. Di Amerika Tengah, para pelayan Tuhan membuka Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, dan Nicaragua. Di Asia juga usaha mulai berhasil di Korea, Taiwan, Singapura, dan Filipina. Tidak satu pun mudah. Tantangan dan penganiayaan menemani setiap usaha untuk membawa kebenaran Allah ke setiap benua dan negara, sehingga itu dapat berdengung di setiap telinga. Tetap saja, kita maju terus dalam iman, tantangan dihadapi dan rintangan dilalui. Presiden Spencer W. Kimball meminta para anggota untuk memanjangkan langkah mereka dalam menyebarkan kebenaran Injil. Dia meminta setiap wilayah di dunia untuk menambah jumlah misionaris, dan dia memimpin gereja dalam menggunakan media untuk menolong menyampaikan pesan ke ratusan juta orang di seluruh dunia. Selama 12 tahun pelayanannya sebagai Presiden Gereja, hampir 200 ribu misionaris melayani misi penuh waktu. Keanggotaan gereja di seluruh dunia hampir dua kali lipat, dan jumlah wilayah hampir tiga kali lipat. Pekerjaan misionaris telah dibuka di banyak negara, dan mujizat dari pertobatan telah terjadi di banyak dataran, meskipun setiap usaha musuh untuk menghalami pekerjaan Tuhan atau untuk mengecilkan hati para pekerja Tuhan. Lebih dari dua dekade lalu, berlalu sejak pelayanan Presiden Kimball. Selama masa tersebut, kita telah mengalami keunggulan yang tak pernah dialami sebelumnya. Mungkin bukan satu kebetulan, kita juga telah mengalami kritikan keras secara ideologi terhadap umat kita, sejarah kita, dan ajaran kita melalui media. Dan tetap saja, gereja terus berkembang. Keanggotaan telah melebihi dua kali lipat, dari sekitar 6 juta di tahun 1985 menjadi 13 juta saat ini. Dan tahun lalu, misionaris ke 1 juta telah dipanggil. Nah, brother dan sister, tujuan saya dalam tinjauan singkat mengenai nubuat Joseph ini dan penggenapan harfiahnya adalah untuk mengingatkan kita tentang kebenaran sederhana ini. Pekerjaan, rencana, serta tujuan Allah tidak dapat dihalang-halangi ataupun sampai gagal, karena Allah tidak berjalan di jalan yang berliku-liku. Dia juga tidak berubah dari apa yang telah dikatakannya. Karena itu, jalannya adalah satu lingkaran yang kekal. Ingatlah bahwa bukan pekerjaan Tuhan yang akan digagalkan, melainkan pekerjaan manusia. Allah telah berbicara melalui nabinya dan mengumumkan kepada dunia bahwa standar kebenaran telah ditegakkan, dan bahwa tidak ada tangan yang tidak murni yang dapat menghentikan pekerjaan dari perkembangannya. Ini kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kita telah melihatnya sendiri. Dari masa Nabi Joseph Smith sampai masa Presiden Thomas S. Monson, penganiayaan telah mengamuk, fitnah, kebohongan, dan kesalahpahaman telah dicoba untuk mencemarkan. Namun, dalam setiap dekade dari saat pemulihan ke depan, kebenaran Allah telah maju dengan berani, agung, dan mandiri. Gereja kecil yang dimulai tahun 1830 dengan hanya segelintir anggota telah tumbuh menjadi lebih dari 13 juta orang suci. Ini banyak di banyak negara di seluruh dunia, dan kita telah mengalami kemajuan besar dalam menembus setiap benua, mengunjungi setiap iklim, menyapu setiap negara, dan berdengung di setiap telinga. Ini adalah pekerjaan Allah yang tidak akan gagal. Namun, masih banyak yang harus dilakukan sampai Yehovah Agung mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Sementara kita memuji para orang suci setia yang telah membawa kita pada titik sekarang ini, kita tidak dapat merasa puas hati. Kita semua butuhkan, brother dan sister, untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai oleh para pionir lebih dari 170 tahun lalu, dan dilanjutkan sepanjang dekade berikutnya oleh para orang suci setia dari setiap generasi. Kita perlu percaya sebagaimana mereka percaya. Kita perlu bekerja sebagaimana mereka bekerja. Kita perlu melayani sebagaimana mereka melayani. Dan kita perlu mengatasi sebagaimana mereka mengatasi. Tentu saja tantangan kita berbeda hari ini. Namun, tidak kurang sulitnya. Alih-alih para perusuh yang marah, kita menghadapi mereka yang mencoba mencemarkan. Alih-alih sorotan ekstrim, kita menghadapi alkohol dan obat bius, pornografi, segala macam kekotoran, ketamakan, ketidakjujuran, dan kelesuhan rohani. Alih-alih dari keluarga diambil dan dipisahkan dari rumahnya, kita melihat institusi keluarga termasuk institusi ilahi pernikahan diserang oleh mereka yang mencari cara untuk mengabaikan kepentingan utama keluarga dalam masyarakat. Ini tidak berarti bahwa tantangan kita saat ini lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh mereka yang telah mendahului kita. Itu hanya berbeda saja. Tuhan tidak meminta kita untuk mengisi sebuah kereta tangan. Dia meminta kita untuk memperkuatkan iman kita. Dia tidak meminta kita untuk berjalan menyeberangi benua. Dia meminta kita untuk menyeberangi jalan, untuk menanggapi pertanyaan tetangga kita mengenai gereja. Dia tidak meminta kita untuk memberikan semua harta dunia untuk membangun sebuah bait suci. Dia meminta kita untuk memberkati harta dan waktu, untuk memberikan harta dan waktu kita untuk melanjutkan membangun bait suci dan kemudian menghadirinya setelah dibangun. Dia tidak meminta kita untuk mati sebagai martir. Dia meminta kita untuk hidup seperti seorang murid. Ini masa yang luar biasa untuk hidup. Terserah kepada kita, brother dan sister, untuk melanjutkan tradisi kaya dari perjanjian setia yang telah menjadi ciri dari generasi orang-orang suci zaman akhir sebelumnya. Ini bukanlah waktu untuk hati yang lemah secara rohani. Kita tidak dapat menjadi benar di permukaan saja. Kesaksian kita harus mendalam dengan akar rohani yang tertanam kuat di batu karang wahyu. Dan kita harus terus menganugerahkan pekerjaan, menggerakkan pekerjaan ini maju sebagai umat perjanjian yang ditapiskan dengan iman di setiap langkah sampai tujuan Allah akan tercapai. Dan Yehova Agung akan mengatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Semoga demikian bagi kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.